Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը, ես Աղին Աբունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նախագահ Ալիևը ուղերձը հղել կրկին խոսելով հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին, Երևանից արձագանքել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանի թիմը դիմում է վճռաբեկ միլիարդատիրոջ կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ։
Մեր պրակտիկան նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել։
Հնդիմությունը պահանջում է էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, չեն շտապում դատապարտել կուսակից Արթուր Հովանիսյանին, ով գործընկերուհուն հորդորել էր սեռաբարակի հեռացնել։
Խավարտակ նժարներ են։
Ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանը Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունը չի ճանաչում, բայց հայ իրավապահները Դոնեցկի դատարանի որոշման հիման վրա մարդ են կալանավորում նոր մանրամասներ Ռուսաստանի պահանջով ձերբակալված Գյորգի Կինոյանի գործով։
Հայաստանի հանրապետությունը ճանաչում է Ռուսաստանի դարձության կողմից Ուկրաինայի տարածքի անեքսիան։
Թեժ կրքեր Երևանի քաղաքապետարանում ընդդիմությունը պնդում է անսարք ավտոբուսների փոխարեն իշխող ուժը ավականու դահլիճն է նորոգում միլիոններ ծախսելով հարկատուների գրպանից։ Ռուսական հարվածից Ուկրաինայում ավելի քան 20 մարդ է զոհվել կենսաթոշակի հերթում, արևմուտքը քննարկում է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Իսրայելական օդուժը մոտ 2 ժամ առաջ հրթրակոծել է Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում գտնվող այն շենքը, որտեղ այդ պահին խորհրդակցություն էին անցկացնում Համաս շարժման քաղաքական թևի ղեկավարները իսրայելական աղբյուրների պնդմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախապես հավանություն է տվել այդ հարվածներին։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ իսրայելական հրթիռակոծության հետևանքով Համասի քաղաքական ղեկավարներից առնվազն մեկը զոհվել է։ Զանգեզուրի միջանցքը, որպես միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը, մոտ ապագայում կարևոր դեր խաղա ըստ մայր ցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ, այսօր դիմելով Բաքվում ընթացող համաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին կայացած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի իրագործման միջազգային երաշխիքներ է ստացել, այսօր Ադրբեջանի խորհրդանի արտահերտնիստի ժամանակ հայտարարել է Միլիմեջլիսի փոխոսնակ Ալի Ահմեդովը։ Թրամփի ուղին ապագայում ստորագրվելիք հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի կարևոր բաղադրիչն է, այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է միջին միջանցքի հարցերով Միացյալ Նահանգների առևտրային առաքելության ներկայացուցիչ Քենեթ Անիելը։ Ապագործակալության փոխանցմամբ ամերիկացի պաշտոնյան նաև նշել է, որ Թրամփի ճանապարհը մեջբերում ծառայում է երկար ժամանակ տարանջատված ադրբեջանական տարածքների վերամիավորմանը։ Միջանցք չի լինելու, ոչ մի բան զորով չի լինելու վերջին օրերին Բաքվի ցնցող հայտարարություններն այսպես է մեկնաբանել Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին, իրանցի դիվանագետի խոսքով Վաշինգտոնյան համաձայնագրերում խոսքը ոչ թե միջանցքի, այլ ճանապարհի մասին է։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, առաջին նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիճակը։ Ռուսաստանի ներկայությունն Անդրկովկասում հույժ անհրաժեշտություն է և պատմությամբ հաստատված իրողություն, ընդգծել է Տեր-Պետրոսյանը, նրա խոսքով մեջբերում Հայաստանի ազնիվ և հուսալի բարեկամներն են Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանը, Ֆրանսիան, Հունաստանը, մոտ հեռանկարում Չինաստանը եւ Հնդկաստանը։ Ադրբեջանցի իրավապահները դիմել են ռուսաստանցի գործընկերներին այդ երկրի տարածքում ձերբակալված մի տղամարդու արտահանձման խնդրանքով, այս մասին հաղորդումների անոմստի գործակալությունը նշելով, որ Ադրբեջանում ձերբակալված այդ անձը մեղադրվում է ահաբեկչության նպատակով վարժանքներ կազմակերպելու, անօրինական զինված խմբավորումներ ստեղծելու համար։ Այդ անձի ինքնությունը, ազգությունը կամ քաղաքացիությունը առայժմ չի հստակեցվում։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել այսօր Դոնեցկի մարզի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ ռուսական զորքերի կողմից Յարովայա ավանին հասցված հարվածի զոհերի մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են։ Անցած գիշեր ուկրաինական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցրել Սոչի քաղաքին։ Կրասնոդարի նահանգապետի խոսքով ուկրաինական հարվածների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, անօթաչու սարքի բեկորները վնասել են նրա մեքենան, ընդհանուր առմամբ հարվածների հետևանքով Սոչիում 6 շինություն է վնասվել։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը 3-3-ին կայացած քննարկության ընթացքում անվստահություն է հայտնել Ֆրանսուա Բայրուի կառավարությանը, նախարարների կաբինետին դեմ են քվեարկել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավորներից 364-ը, կողմ ընդամենը 194-ը։ Ելիսեյան պալատից այսօր առավոտյան հայտնել են, որ նոր վարչապետի անունը հայտնի կդառնա մոտ օրերս։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան հոկտեմբերին կժամանի Մոսկվա Ռուսաստան-Արաբական աշխարհ համաժողովին մասնակցելու համար, այս մասին այսօր Դամասկոսում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը Սիրիայի անցումային կառավարության անդամների հետ բանակցություններից հետո այսքան նոր վալուրերի մասին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ուղիղ մեկ ամիս անցավ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ ձեռք բերված հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություններից։ Մի շարք դետալներ, սակայն, դեռ մնում են անհայտ, այդ թվում քանի տարով է գործելու պայմանավորվածությունը, ինչ մեխանիզմով, որ ընկերությունը կամ ընկերություններն են մասնակցելու Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին, կապող Հայաստանով անցնող Թրամփի ճանապարհի զարգացմանը։ Այս հարցերը քննարկելու համար այս շաբաթ Թրամփի վարչակազմը պատվիրակություն է գործուղել Բաքու, որը հետո նաև Երևան պիտի գա։ Ու մինչ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպում էին Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, Միլի Մեջլիսը արտահերտ կարգով հատուկ նիստ է գումարել Վաշինգտոնյան համաձայնությունների պատվին, որտեղ կարմիր թելով անցնում էր հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի թեման։ Երևանից արձագանքել են, բայց առայժմ ոչ թե Հայաստանի, այլ Իրանի իշխանությունները։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Երեկվանից Բաքվում է ամերիկյան պատվիրակությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ընդունել է միջին միջանցքի հարցով մասնագիտացած առաքելությունը։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության, ընդգծվել է Վաշինգտոնյան նախագծի կարևորությունը, որը կապահովի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև անխոչնդոտ կապը։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի գործադիր տնօրեն Քենեթ Անջելը Բաքվում հանդիպումների արդյունքներով ասել է, թե Թրամփի ուղու հետ կապված աշխարհակ քաղաքական բազմաթիվ գործոններ կան։ Մի կողմից Ռուսաստանը, մյուս կողմից Իրանը չեն ցանկանում, որ այս միջանցքը բացվի։ Թուրքիան ընդհակառակը կողմ է դրա բացմանը։ Հայաստանը նույնպես հետաքրքրված է այս գործընթացով, քանի որ նրանց համար շահավետ կլինի մաքսատուրք կանձել այդ երթուղով անցնող բեռների համար։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը կպահանջի որոշակի անվտանգության երաշխիքներ եւ դիվանագիտական մոտեցում։ Ամերիկացի պաշտոնյան, սակայն, չի հստակեցրել, թե մասնավորապես ինչ նկատի ունի։ Բաքուն մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե Սյունիքով անցնող ճանապարհը պետք է անվտանգ լինի ադրբեջանցիների համար, նկատի ունենալով հայ սահմանային ու մաքսային ծառայողների հետ շփման բացառումը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան կողմի հետ առաջիկայում նաև Երևանում են նախատեսվում քննարկումներ, այդ թվում Թրամփի ուղու կյանքի կոչման համար։ Հստակ չէ, արդյոք խոսքը նույն պատվիրակության մասին է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, խոստանալով ավելի ուշ տեղեկացնել ամերիկացիների այցի մասին։ Մինչ այդ Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր հատուկ նիստում քննարկում էր Վաշինգտոնի համաձայնագրերը։ Ելույթների առանցքում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումն էր, որը պաշտոնական Երևանը անընդունելի է համարում։ Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան ասել է, թե Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը Ադրբեջանի վերջին տարիների ամենակարևոր քաղաքական եւ դիվանագիտական հաջողություններից են։
Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած Զանգեզուրի միջանցք նախագծի իրականացումը ծառայում է տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։
Խաղաղ դիվանագիտության եւ իմաստուն առաջնորդության հաղթանակը խորագրով նիստում, չնշելով, որ Վաշինգտոնում այդ ճանապարհին արդեն Դոնալդ Թրամփի անունն են տվել, Մեջլիսի փոխոսնակ Ալի Ահմեդովն ավելի հեռուն է գնացել, հույս հայտնելով, որ միջանցքը կստանա Իլհամ Ալիևի անունը։ Վաշինգտոնի հանդիպմանը ստացվեց միջազգային երաշխիք Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար, Ադրբեջանի դիվանագիտության ամենապայծառ գագաթնակետը, ասել է Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին այսօր նորից Զանգեզուրի միջանցքից սպասվող օգուտների մասին է խոսել, չհստակեցնելով, թե ինչ սկզբունքներով է գործելու այդ ճանապարհը։ Ես կասկած չունեմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը մոտ ապագայում կարևոր դեր կխաղա որպես մայրցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Նույն րոպեներին Ադրբեջանի տրանսպորտային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն հավաստիացնում էր, որ Զանգեզուրի միջանցքի շինարարական աշխատանքների ավարտը Ադրբեջանի տարածքում նախատեսված է հաջորդ տարի։
Զանգեզուր դահլիզի ölkənin nəqliyyat
Պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Թուրքիան ևս սկսել է Կարսից 224 կիլոմետրանոց երկաթուղու շինարարությունը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանին են լրագրողներն ասել, որ Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո էլ Ադրբեջանում պնդում են, թե գործելու է Զանգեզուրի միջանցք։
Կորիդոր ոչինչ չունի։
Միջանցք չկա, խոսքը ճանապարհի մասին է։ Ոչ խաղաղության պայմանագրում, ոչ էլ ստորագրված հռչակագրում միջանցքի մասին խոսք չկա, ոչ մի միջանցք չի լինելու։
Կորիդորի դարձան ախար։
Երևանը պնդում է, որ ճանապարհը գործելու է Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Փաստաթղթերում կարգավորումները նշված չեն, մասնավորապես ամերիկյան կողմը ինչ լիազորություններ է ունենալու այդ երթուղում։
Մյուս թեմաների մասին Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը բողոքարկում է միլիարդատեր գործարարի կալանքը երկարաձգելու դատարանի երեկվա որոշումը։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատազրկված Կարապետյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ քրեական գործը բացառապես քաղաքական դրդապատճառ ունի, ինչն ապացուցելու համար նաև այլ մասնագետների, այդ թվում լեզվաբանների օգնությանն են դիմել։ Մինչ այդ այսօր առավոտից Հայաստանի վարչապետն ու Կարապետյանի եղբորորդին են հեռավար ու անուղ ուղակի բանավեճի մեջ մտել։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հրապարակել է իր լուսանկարը նախորդ ընտրություններում թափահարած պողպատե մանդատ գրությամբ մուրճի ֆոնին։ Նարեկ Կարապետյանը խմբագրել է լուսանկարը մուրճի փոխարեն ձեռնաշղթաներ պատկերելով։ Արդեն երկու ամսից ավելի ճաղերի ետևում գտնվող գործարարի շուրջ զարգացումների մասին Գանես Արիբեկյանը կպատմի։
Մեր պրակտիկայում նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել։
Մեր պետականացիաններում արդյոք այսօր Սամվել Կարապետյանը որպես քաղաքական հետապնդման ենթարկվող սուբյեկտ անձ ունի արդյունավետ դատական պաշտպանություն։ Դեռ այս պահին չունի։
Թեև գործարար Կարապետյանը ներպետական ատյաններում չունի արդյունավետ պաշտպանություն, փաստաբանները չեն նահանջում։ Գործարարի կալանքի որոշումը կբողոքարկե նաև Վճռաբեկ դատարանում։ Պաշտպանական խումբը խոստանում է պայքարել մինչև հասնեն արդարադատության։
Դա ակնհայտ անմեղ անձի կալանքի վերացումն է, այնուհետև քրեական վարույթի էլ կարճում։
Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու որոշումը փաստաբանները բողոքարկել էին վերաքննիչում, բայց ոչինչ չփոխվեց։ Վերաքննիչն էլ ուժի մեջ թողեց առաջին ատյանի որոշումը։
Արդարադատություն ասվածը տվյալ դեպքում չի գործում ընդհանրապես։
60-ամյա գործարարին կալանավորելուց հետո ուրիշ մեղադրանք էլ առաջադրեցին՝ փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու և խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով, բայց փաստաբանների խոսքով մինչև հիմա որևէ հիմնավոր կասկած չկա նրա մասնակցության մասին։ Դատարանն էլ հիմնավոր կասկած չէր գտել, որ այս մեղադրանքով կալանավորի, բայց քրեական գործը չեն կարճում։
Ընդհանրապես տենց է լինում, եթե հիմնավոր կասկածը չի հաստատվում երկու ատյանների մակարդակում և այն տրիվիալ պատճառաբանությամբ, որը որ կա, այսինքն այդքան ակնհայտ էր էլի, որ չի կարող հիմնավոր կասկած հաստատվել, ապա նման գործերը կարճվում են։
Խոսել, որ Սամվել Կարապետյանը հափշտակություններ է կատարել, հարկերի պարտավորություն, հարկային պարտավորությունների կատարումից է խուսափել, առավելևս հանցավոր ճանապարհով ենթադրաբար ձեռքբերված գույքն է օրինականացնել, կարծում եմ աբսուրդի դաշտից է բոլորին էլ հայտնի է։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Ըստ փաստաբանների, Կարապետյանի կալանքի հիմքում բացառապես եկեղեցին պաշտպանող մեկնաբանությունն է, որ քննիչներն ու դատարանը շարունակում են ներկայացնել որպես իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ, ու թեև իրավաբանորեն կոչը համարվում է ձևական հանցանք, այսինքն ըստ Վարդևանյանի մեկնաբանության այդ պահին արդեն ավարտված գործողություն երրորդ ամիսն է քննությունը շարունակվում է, ինչն են քննում, ինչու գործը դատարան չի հասնում, եթե բացառապես այս մեկնաբանությունն է, պաշտպաններն էլ են փնտրում այս հարցի պատասխանը։
Ինչի գործը դատարան չեն ուղարկում, ոնց է ստացվում երկու հատ համանման գործով 20 օրյա ժամկետում ուղարկում են դատարան, ելքն են ասում գործի քննության, ստեղ 80 օրա չեն կարողանում։
Իսկ ինչպես են քննիչներն ու դատարանը հիմնավորում, որ եկեղեցու պաշտպանությունը Կարապետյանի ձևով մասնակցելու նախադասությունը իշխանությունը զավթելու կոչի ենթատեքստ ունի, բովանդակություն։
Չկա ոչինչ,
չկա ոչինչ, որ մի հատ բացային։
Ասում եմ, ներկայացրել եմ նյութերը, խնդրում եմ դրա շրջանակներում քննարկեք։
Բանասիրական ոլորտի գիտնականների, լեզվաբանների ու հոգեբանների փորձագիտական եզրակացություններն էլ ունեն, որ կալանքի հիմք դարձած մեկնաբանությունում որևէ կոչ չկա։ Մասնագիտական եզրակացություններից հատվածներ ներկայացրեց պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը։
Օրինակ, գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող, գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, վերջինս մեկնաբանելով կոչ բառը դիմում հրավեր կանչը և վերլուծում է Սամվել Կարապետյանի միտքը և հանգում է հետևյալ դատողությանը։ Այս նախադասությունը սեփական կարծիքի արտահայտություն է, որը չի պարունակում առհասարակ որևէ կոչ, առավել ևս չի արտահայտում իշխանությունը զավթելուն ուղված կոչ։
Սամվել Կարապետյանի պաշտպաններից Արշակ Վարդանյանը, որ նախկինում դատավոր է եղել ու աղմկահարույց գործեր քննել, իրավաբանական խախտումներն ու իշխանական ուղղորդումները համադրելով եզրահանգում է.
Ողջամտորեն ենթադրում ենք, որ սա առանձնահատուկ գործ չի, այսինքն մյուս բոլոր գործերի նման քննող գործ է, բայց որոշակի էլեմենտներ, եթե համադրում ես, ու նաև ուղղորդումներ գործադիր իշխանության մարմնի ներկայացների կողմից այս վարույթի նկատմամբ ակնհայտ է դառնում, որ ստեղ առանձնապես ոչ թե իրավաբանությունն է աշխատում, ցավոք, այլ քաղաքականությունը։ Իսկ եթե այդ երկուսը մի գործի մեջ կենտրոնանում են, պրակտիկան է նաև ցույց տալիս, որ քաղաքականությունը որպես կանոն հաղթողի դերում է։
Իսկ ինչու է Forbes-ի ցանկով միլիարդատերը հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի թիրախում, ինչ ենթադրություն ունեն պաշտպանները, որ ամիսներ շարունակ պնդում են սա ծայրից ծայր քաղաքական գործ է, իրավաբանության հետ աղերս չունի, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը Կարապետյանին համարում է իր հնարավոր մրցակիցը։
Քաղաքական մրցակից դիտարկում է թե ոչ, կարծում եմ հաշվի առնելով, որ պարզապես Սամվել Կարապետյանը ասել էր մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը և այդ արտահայտությանը հաջորդեցին անթիվ և անհամար Facebook-յան գրառումներ, այդ թվում սպառնալիքով, որոշակի էմոցիայով ողողված, այդ տեսանկյունից երևի թե այլ բացատրություն, քան քաղաքական մրցակից դիտարկելը չկա։
Միլիարդատեր Կարապետյանը քաղաքական հավակնությունների մասին նախկինում հրապարակային հայտարարություններ չէր արել, բանտից քայլեր արեց։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու ծրագիր ունի, քաղաքական թիմ է ձևավորել, ինքն էլ առաջնորդն է։ Պարբերաբար բանտից ուղերձներ է հղում իր անելիքների մասին։ Վերջին ուղերձով Հայաստանի քաղաքացիներին խոստանում է աշխատանք ու բարեկեցություն։ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժումը կոչվում է «Մեր ձևով», հենց այն ձևակերպումն է, որի պատճառով էլ նա հայտնվեց անազատության մեջ։
Եվ ասել եմ, որ պետության համը մնալու բերանները, ով սենց պայի պետության համը երկար ժամանակով մնալու բերանները։
Վարչապետ Փաշինյանը Սամվել Կարապետյանի քաղաքական հավակնություններին այսպես էր արձագանքել. Հայաստանը խոպան չէ ու ընդգծել, որ Կարապետյանը երկխաղաղացի է ու չի կարող վարչապետի թեկնածու լինել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը պահանջում է խորհրդարանում էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել քննելու ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանի վարքով, որեր առաջ ընդդիմադիր գործընկերուհուն հորդորել էր սարավարակի թեստ հանձնել։ Պահանջը ամենայն հավանականությամբ կմնա անկատար, քանի որ իշխող ԿՊ-ն այստեղ առանձնապես խնդիր չի տեսնում, ավելին վստահ են կին պատգամավորը համարժեք արձագանք է ստացել, քանի որ հանդգնել է կասկածի տակ դնել Արթուր Հովանիսյանի պահվածքն ու ազգային ժողովի նախագահից գրավոր պահանջել, որ նա թմրանյութի թեստ հանձնի։ Մինչ կողմերը բանավիճում են Հովանիսյանի արածը համարժեք էր, եւ եթե համարժեք էր, ապա ինչին, ամիսներ առաջ Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի խումբը Գրեկոն արձանագրեց. Հայաստանում չկան պաշտոնյաների վարքագծի կանոններ եւ իշխանությունը չի շտապում գործուն քայլեր ձեռնարկել դրանք մշակելու ուղղությամբ։ Մյուս մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Երկուսն էլ կորցրել են չափի սահմանը, այստեղ հավասար նշաններ են, այստեղ չկա ցած, շատ ու քիչ։ Մեկը ասել է, մյուսը պատասխանել է։ Ես կարծում եմ համարժեք է, դա այդ պատճառով ծերս կմնամ որևէ գնահատական տալուց։
ԿՊԱ-ական կին պատգամավորներն այսօր խուսափում էին ուղիղ դատապարտել իրենց գործընկերոջ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի պահվածքը, համարժեք համարելով ընդդիմադիր կին պատգամավորին ուղված սեռավարակի թեստ հանձնելու մասին նրա հայտարարությունը։ ԿՊԱ-ական Հրիփսի Մեհունանյանը օրինական ընդունելի համարելով թե իր կուսակցի և թե ընդդիմադիր պատգամավորի պահվածքը, նրանց հայտարարությունները դնում է նույն նժարի վրա։
Նրա երեխան էլ է տեսնում, որ իր հորը մեղադրում են թմրամիջոցներ օգտագոտ, թմրամոլ են, հա, համար։ Նրա երեխան էլ է տեսնում, որ իր մորը մեղադրում են մեկ այլ, չգիտեմ, վատ։ Սա անընդունելի է, սա չի կարելի։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը երեք ազգային ժողովի նախագահային ուղված նամակում իշխանական Արթուր Հովանիսյանից պահանջել էր թմրանյութի թեստ հանձնել, քանի որ նրա պահվածքը կասկածներ է հարուցում։ Օրերս ԿՊ խմբակցության քարտուղարը ուղիղ եթերում ռեպլիկեր նետել Թովմասյանի ուղությամբ, երբ վերջինս հարցազրույց էր տալիս լրագրողներին։ Ի պատասխան թմրանյութի թեստին Արթուր Հովանիսյանն էլ խորհրդարանում պահանջել էր, որպեսզի ընդդիմադիր պատգամավոր Թովմասյանը սեռավարակի թեստ անցնի, քանի որ նա մի քանի բնակարան ունի Երևանում։
Միանշանակ ես ասում եմ, այս խոսույթները ինձ համար անընդունելի են։ Չի կարելի այս ձևով շփվել ազգային ժողովում, ոչ մի պարագայում, ոչ կնոջ դեպքում, ոչ տղամարդու դեպքում։
Դա ներողություն խնդրի Արթուր Հովանիսյան։
Դա ինձ թվում է երկուսն էլ երկուսից ներողություն խնդրեն, ոչ թե միայն Արթուր Հովանիսյան, նաև Թագուհի Թոմասյանը պետք է ներողություն խնդրի, որտեղ ինչ անշանակում նարկոտիկի թեստ հանձնի, տեսնենք բանը, ազգոնա թե զգոնչի, հա, երևի չի իրեն։
ԿՊԵ-ական Հրիփսիմե Հունանյանն ասում է, թե օրինակ ինքն իրեն երբեք թույլ չեր տա տղամարդուն ասել թմրանյութի թեստ հանձնի, եթե Արթուր Հովանիսյանը խանգարել էր Թովմասյանի ճեպազրույցը, ասելով, որ նա նիստերին չի ներկայանում, ապա ըստ Հունանյանի կարելի էր այլ կերպ պատասխանել դրան։
Երբեք չեմ տեսել ինադեկվատ վիճակում Արթուր Հովանիսյանին նարկոտիկի ազդեցության տակ եւ այլ նման իրավիճակում երբեք չեմ տեսել, նա այդ կողմից շատ պարկեշտ անձնավորություն է, էլի։
ԿՊԵ-ական մեկ այլ պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանն էլ ասում է, թե առհասարակ չէր ուզեն այս թեմայի մեջ մտնել, բայց կարծում է երկու կողմն էլ տհաճ քայլ են արել։
Տվ երկուսն էլ բավականին փորձառու քաղաքական գործիչներ են եւ գուցե իրենց հարմարանման տեսքով իրար հետ խոսել է, բայց ես կարծում եմ գնահատականով երկու կողմն էլ տհաճ քայլ։ Այս ամեն դեպքում երկու կողմն էլ չեմ խրախուսում նման խոսույթով։
Անհնելի է, որ կնոջը ասենք պետք է սեռավարակի տեսք։
Տեսեք, կնոջ ու տղամարդու եկեք չառանձնացնենք, ամեն դեպքում երկու դեպքում էլ ասում եմ իմ համար նորմալ չի նման խոսույթը։ Երկու դեպքում երկուսին էլ խորհուրդ կտայի նման խոսույթով հանդես չգային։
Իսկ պետք է օրինակ ներողություն խնդրել, որտեղ մեծ աղմուկ է բարձրացրել, բոլորը քննադատում եւ դատապարտում են։
Եկեք ես չլինեմ դատավոր։
Բայց արդյոք պարոն Հովանիսյանի այդ հայտարարությունը չի հեղինակազրկում հենց ԿՊ խմբակցությունը։
Ես հավասարաչափ եմ դիտարկում։ Ես չէ, որ պետք
է համարժեք է, եթե քեզ ասում են թմրանյութի։
Ես կարծում եմ համարժեք է, դա այդ իսկ պատճառով ծերս կմնամ որևէ գնահատական տալուց։
Նախ ոչ նույն նժարի վրա չի։ Ես չեմ պատկերացնում, ես որևէ մեկի նկատմամբ չէի կարողանա երբևէ նման օրինակ բարեր հնչեցնել, առավել եւս կին գործընկերներիցս, ինչպես իրեն թույլը տալիս Արթուր Հովանիսյանը, սա մեկ։ Փողոցային ռազմորկայի դրամաբանությամբ են շարժվում ԿՊԵ-ական պատգամավորները։ Եթե այդքան վիրավորված էր Արթուր Հովանիսյանը, մի հանձն ժողովը թե ինչ սարքեր։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ասում է այն հանգամանքը, որ ԿՊԵ-ական կին պատգամավորները անգամ համերաշխություն չեն դրսևորում կին գործընկերոջ նկատմամբ, լավագույնս բնորոշում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նշում է, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը իթիվս այլ բացասական երևույթների աչքի ընկել նաև թե կին պատգամավորների և թե կին լրագրողների նկատմամբ խայտառակ դրսևորումներով։ Նրա խոսքով հիմք ընդունելով ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի մեջբերեմ խայտառակ պահվածքը, պատիվ ունեմ է որոշել է կրկին հանդես գալ պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Ամիսներ առաջ իշխող մեծ ամասնությունը մերժեց նման հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիրների հերթական առաջարկը, որն այն ժամանակ վերաբերում էր իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի վարքին։ Հայկ Մամիջանյանը վստահ է, այս անգամ էլ իշխող ուժը կխոչընդոտի հանձնաժողովի ստեղծմանը, բայց եւս մեկ անգամ պետք է հրավիրել քաղաքացիների ուշադրությունն այս հարցի վրա։
Երևի որոշ նման օրինակ դեպք անպատիժ են անցել, դրա համար մենք ասել ենք այս լկտիությանն ու հանդգնությանը ԿՊ-ի։ Դրա պատասխանը պիտի տա առաջին հերթին մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները իրենց վերաբերմունքով ԿՊ-ին։
ԿՊ խմբակցության քարտուղարի աղմուկահարույց հայտարարությունը դատապարտել են մի շարք իրավապաշտպաններ, օրինակ Զարուհի Հովանիսյանն ու Ժաննա Ալեքսանյանը։ Մի շարք հայտնի իրավապաշտպաններ, սակայն, առայժմ լռություն են պահպանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, ավականունից այսօր անցել է թեժ մթնոլորտում և ոչ թե ավանդականի նման նիստերի դահլիճում, այլ ճեմասրահում, քանի որ քաղաքապետը որոշել է դահլիճը նորոգել, ըստ ընդդիմության 150 միլիոն դրամով։ Մինչ իշխանությունը ուղում էր ընդդիմադիրներին, պնդելով, թե ոչ թե 150, այլ ընդամենը 100 միլիոն դրամ են ծախսել, անպատասխան էր մնում թերևս հիմնական հարցը. արդյոք ժամերով ավտոբուսի սպասող, հետո կքած տուն հասնող, անկանոն շինարարության պատճառով նաև ամեն օր տոտ օդ շնչող ու մանկապարտեզների հերթերին սպասող երևանցիների համար առաջնային ավական ու բարեկեցության ապահովումն է, այն էլ իրենց վճարած հարկերի հաշվին։ Տաթև Լազարյանն է մանրանցում այսօրվան իստիմատ պատմի մանրամասները։
Ավականուն նոր նստաշրջանի բացումն այսօր քաղաքապետարանի նախասրահում էր։ Հիմնական դահլիճը վերանորոգվում է, դրան հատկացված գումարը քաղաքապետարանում վեճերի առարկա է Երևանից։
Խնդրում եմ փող ձեր բարձրացնեն նրանք, ովքեր կարծում էին, որ այդ դահլիճը վատն էր։
Ինչու է քաղաքացիական պայմանագիրը ավտոբուսները շտապ նորոգելու փոխարեն քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճը վերանորոգում, հարց է բարձրացնում ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանը, պնդելով տրանսպորտային բարեփոխումները տապալված են, քաղաքացիները ժամերով կանգառներում ավտոբուսների են սպասում, մինչդեռ տասնյակ ավտոբուսներ անսարք են եւ գից դուրս չեն գալիս։
85 միավորից շատ 100-ն անցնում է, միավոր ավտոբուսներ կանգնած են, անսարք չեն վերանորոգում, իսկ գիտեք ինչի համար, որովհետեւ Տիգրան Ավինյանի եւ ԿՊ-ն քաղաքացիների վճարած հարկերը ուղում են նիստերի դահլիճը, որը որ գտնվում է իդեալական վիճակում, այդ գումարը 128 միլիոն դրամ ուղում են, որ այդ նիստերի դահլիճը վերանորոգեն։
Փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուկչյանը հակադարձում է, ավտոբուսների նորոգումն ու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճի վերանորոգումը իրար հետ կապ չունեն, մեկը մյուսի փոխարեն չի արվում։
Դա բնականաբար տեխնիկա է, իրենք պարբերաբար փչանում են եւ հետո վերանորոգվում են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նիստերի դահլիճի վերակառուցմանը, ես կարծում եմ, որ դրանք իրար հակադիր չեն, որովհետեւ սա այլ գործառույթ է, նա այլ ավտոբուսի համար նույնպես հատկացվում են գումարներ։
Իսկ որքան գումար է ծախսվում ավականու նիստերի դահլիճի վերանորոգման վրա։ Գևորգ Ստեփանյանի Facebook-յան գրառմանը, որում նշված էր, որ քաղաքապետարանը մոտ 150 միլիոն դրամ է ծախսում, արձագանքել էր քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Հայկ Կոստանյանը, նշելով, որ գումարը ոչ թե 150 միլիոն է, այլ ավելի քիչ 97 միլիոն դրամ։ Ստեփանյանն ասում է, փաստաթղթերով նախատեսված է եղել 128 միլիոն դրամ, բայց խնդիրը որոշումն է, ոչ թե գումարի չափը։
128 միլիոն դրամ են նախատեսել բյուջեով ծախսեն այդ փոքրիկ դահլիճը վերանորոգելու համար։ Իսկ իրանք ինձ հակադարձում են, ասում են 150 միլիոն չի, 97-ը։ Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացվող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350,000 դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Նիստերի դահլիճը, եթե չեմ սխալվում, հենց կառուցվել է շենքը, նույն տեսքով եղել է, նույն կահավորմամբ եւ նույն բովանդակությամբ, եւ ինքը իրապես ուներ կարիք թարմացման, իսկ գումարը այն գումարն է, որը որ մամլոխոսնակը հայտարարել է, այսինքն թե նախկինում ինչ գումար է եղել, գուցե դա եղել է ընդհանուր գումարը, բայց մրցույթի կամ որևէ այլ արդյունքում կրճատվել է, բայց այն գումարը, որը որ ներկայացրել է մամլոխոսնակը, այդ գումարն է։
Դա նորմալ գումար է ձեր կարծիքով մեկ սրահի համար։
Ես կարծում եմ, որ որակյալ աշխատանք իրականացնելու, որակյալ վերանորոգում եւ նաեւ կահավորում իրականացնելու համար օբյեկտիվ գումար է։
Նիստերի դահլիճի վերանորոգման նպատակահարմարության մասին վեճերից բացի ավականին այսօր նաեւ ընդունեց օրակարգի մոտ 3 տասնյակ հարցերը, որոնցից զեկուցվում էին միայն 2-ը, այդ 2-ն էլ կառուցապատողներին որոշակի արտոնություններ տալու մասին։ Ընդդիմադիրները զարմանքով պարզեցին, որ չզեկուցվողների մեջ է նաեւ 2026-28 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, թեև ի սկզբանե այն զեկուցվողների թվում էր, առաջարկ եղավ նաև այդ ծրագիրը քննարկել նիստում, սակայն մերժվեց։
Առաջարկը չի ընդունվել։
Ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Արամ Թորոսյանն անընդունելի համարեց, որ կարևոր այդ փաստաթղթի մասին մեկ բառ անգամ ավականու նիստի ընթացքում չի հնչում։
Ռակցիայի ուրեմն այդ հարցը դարձել է չզեկուցվող ուկվալնը 10 րոպե առաջ այս թղթերը ստանելով։ Մենք ստացել ենք թղթեր, որտեղ զեկուցվող է այդ հարցը, միջնաժամկետ
ծախսերի ծրագիրը, չէ՞։
Եվ երկրորդը, եթե ծախսերը, պետք է մարդկանց ցույց տալ, միջնաժամկետ ծախսեր, այսինքն զարգացումներ, ներդրումներ, դա չի կարելի ուղղակի տենց ծածկա դմփոցանել գնալ։ Այս միջնաժամկետը անընդունելի է, որ ինքը տենց ուղակի սենց քվյարկեցի կանցավ էլի, այսինքն այդ կնոպկա սխմոցին, Ժորժան, թարգեք,
կնոպկա սխմոցի չի, ես դեպքում ձերկ բարձրացնոցի է, բայց խնդրեմ վերադառնաք ձեր տեղը։ Ամենաառաջին տարբերակում երկու շաբաթ առաջ այո եղել է, հետո էլի են հարցեր ավելած, Ժորժան, մինչև վերջ լսեք, հետո էլի են հարցեր ավելացել եւ այս հարցը զեկուցվողից դարձել է չզեկուցվող հենց այդ ժամանակ։
Ազգային առաջընթաց խմբակցությունից Պետրո Զարոկյանն իր ելույթում հիշեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի առանձնատունը, որի մասին հետքներ գրել։
Մեկ էլ տեսնում եմ էկրանային մեջ, մի հատ դղյակի նկարա գալիս Սևանի Աթեն։
Ասեմ, հələ նախկիններ չեմ վերադարձել, ասում կարա լինի։ Բացի ասեմ, կարա փաֆտեդին ա Նյու Յորքի բանդերես փախել եկեր Սևանի ապին, մեկ էլ նայեմ տեսեմ Ավինյան դադին ա։
Տիգրան Ավինյանը հակադարձեց, իրենը դղյակ չի, առանձնատուն է, ինքը պետական պաշտոն զբաղեցնելուց առաջ էլ լավ եկամուտ ուներ եւ իր հերթին ասաց, իրեն էլ հուզում է Հայկ Մարությանի կառուցապատումը մոնումենտում։
28 տարեկանում այդ տարվա ընթացքում 30 միլիոն դրամ եկամուտ ունեի։ Ես, գիտեք, ձեր հասկանում եմ, դուք ինչ եք ուզում առաջ լինեք, բայց հենց կոռուպցիայի մասին եք մտածում։ Մի հատ առաջարկում եմ մտածենք օրինակի համար այն փաստի վերաբերյալ, թե ինչպես օրինակ Հայկ Մարությանը մոնումենտում կառուցում բազմաբնակարան շենք։ Այդ հարցին շատ ուզում եմ։
Մինչ այսօրվա նիստը կսկսվեր քաղաքապետարանի մոտ մի խումբ երևանցիներ էին բողոքի ցույցի եկել իրենց շենքի հարևանությամբ խաղահրապարակի տարածքում նոր բարձրահարկ կառուցելու դեմ։ Թե հարցը նախապես ներառված էր նիստի օրակարգում, ցույցից հետո անաղմուկ հանվեց։ Անաղմուկ ասելով նկատի ունեմ, որ բացատրություն այդպես էլ չտրվեց, հարցը առժամանակ է փակվում, թե միայն այս անգամ, եւ արդյոք օրակարգում է մնում նախկինների Ռոբերտ Քոչարյանի ու Երվանդ Զախարյանի օրոք կասկածելի պայմաններում վաճառված այս տարածքի կառուցապատման ծրագիրը։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ հենց այս նախագծի դեմ բողոքի պատճառով էին Նոր Նորքի ամայնքապետարանում այս գարնանը կրքերը բորբոքվել եւ թաղապետը տեսախցիկների առջեւ ծեցել էր քննադատ ակտիվիստներից մեկին, ինչից հետո հրաժարական տվեց։ Վիճառույթ նախագիծը սակայն փաստացի մնացել է սեղանին։ Արտակուլյանն է պատմում մանրամասները։
Խաղահրապարակում անընդունելի է բարձրահարկ շենքի կառուցումը։
Երևանի ԳԱԻ պողոտա 45 կոտորակ 6 հասեի 18 հարկանի բարձրահարկի հարցը հասել է քաղաքապետարան։ Ավականու այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի շարքում կառուցապատողի կողմից տարածքում գործունեություն սկսելու նախնական համաձայնության որոշումներ ընդգրկվել։ Դա ազդայրացրել էր բնակիչներին։ Նրանք համոզված են, քաղաքապետարանը կանաչ լույս է տալիս անմիջապես իրենց շենքերի հարևանությամբ բարձրահարկի կառուցմանը։ Բնակիչներն առավոտյան մինչ ավականու նիստի մեկնարկը հավաքվել էին քաղաքապետարանի առջև, պահանջելով հանդիպում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Դեմ են խաղահրապարակի ու այգու փոխարեն նոր շենքի կառուցմանը։
Ավինյան! Ավինյան!
Նրանք ամիսներ շարունակ ահազանգում են, բազմահարկի կառուցմամբ ոչ միայն կորցնելու են խաղահրապարակը այգին, այլև բազմաթիվ անվտանգային հարցեր են առաջանալու։ Ըստ նրանց, հրդեհի դեպքում կբարթանա հրշեջ մեքենաների տեղաշարժը։ Բազմաբնակարան շենքը նախատեսվում է կառուցել շուրջ 5000 քառակուսի մետր տարածքի կենտրոնում, 2200 քառակուսի մետր հատվածում։ Քաղաքապետ Ավինյանը բնակիչներին այդպես էլ չմոտեցավ։ Նրա փոխարեն իշխանական հանրապետություն խմբակցունից Անի Խաչատրյանը դուրս եկավ, հայտարարեց, թե հարցը հանվել է օրակարգից։
Վարչական շրջանի ղեկավարի բացասական եզրակացությունը եկել է եւ այսօր նախագիծը իմ առաջարկով դուրս է գալու, չի գալու օրակարգից։
Խաչատրյանի հավաստիացումները չգոհացին բնակիչներին։ Նրանցից ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը վստահ է, անկախ նրանից հարցն այսօր հանվեց օրակարգից 18 հարկանի շենքը կառուցելու համար կանաչ լույս է տվել քաղաքապետարանը։
Ավականիները ոչ մի այսքան չեն քվեարկում դեմ կամ կողմ, անկախ ամենիչից այդ նախագիծը ստանում է դրական եզրակացություն, այսինքն օրակարգից հանելով ասում են, տեսեք, մենք հանել ենք օրակարգից, մենք չենք ուզում շենք կառուցել, բայց ինքս ինքան օրենքի կարգով այդ շինթույլտվությունը տալիս է, դին նույն բանն է, հարգելի քաղաքացիներ։
Հանրային լսումը առաջին հանրային լսումը իրականացնում է բնապահպանության վարչությունը, իսկ վեր նշածին թույլտվություն ՀՀ, սրանք քաղշին բլոգին վերաբերող ֆրեմգործառույցներ են, որը իրականացնում մեկ այլ վարչություն եւ տրամադրում է շին թույլտվությունը, երբ որ ինքը ունենում է իր երկրորդ փուլը արդեն իսկ իրականացված։
Քաղաքապետանից պարզաբանում են, խոսքը դեռ շինթույլտվություն տրամադրել չտրամադրելու մասին չէ։ Ըստ քաղաքապետանի բնապահպանության վարչության պետի պաշտոնակատար Սիրար Պի Հայկազյանի, սա փաստացի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման առաջին եզրակացությունն է։ Շինթույլտվության փուլին հասնելու համար անհրաժեշտ է երկրորդ եզրակացությունը։
Երկրորդ փուլում կառուցապատողը պիտի ունենա գործող ՃՀ։ Կոնկրետ այս կառուցապատողի ՃՀ-ն լրանում է հոկտեմբերի 8-ին, այսինքն նույնիսկ եմ պնդումը, որ այո, 30 օր լրանալուց հետո, եթե ավականին որոշում չի կայացնում, օրենքի ուժով ինքը անցնում է երկրորդ փուլ փորձաքննության փուլ։ Այս դեպքում ինքը նույնիսկ անցնելու դեպքում, քանի որ սա process է, այլ այսինքն ինքը երկրորդ փուլ կհասնի մոտավորապես ամիս ու կես հետո, ինքը արդեն չի ունենալու գործող ՃՀ, ուստի եւ չի կարողանալու անցնել երկրորդ փուլ։
Պաշտոնյայի ներկայացմամբ այս դեպքում կառուցապատողը ստիպված կլինի կրկին դիմել ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք ստանալու համար։ Բնակիչների խոսքով ԳԱԻ Պողոտա 45 հասցեի հարևանությամբ պանցած 3 տասնամյակներին և պետությունը, և մասնավորը բազմից սփորձել են տարբեր նշանակության շինություններ, այդ թվում բազմահարկեր կառուցել, սակայն այդ փորձերը տապալվել են հենց իրենց պայքարի արդյունքում։ Համայնքային ոչ օտարելի կանաչապատ հողատարածքը 2007-ին Երվանդ Զախարյանի օրոք է վաճառվել, հետո առնվազն 4 անգամ վերավաճառվել։ Թե ինչպես է մի քանի շենքերի միակ ազատ տարածքն օտարվել մասնավոր, ինչ օրենքի ու որոշման հիման վրա անհայտ է։ Բնակիչները կասկած չունեն, ապօրինի գործարք է տեղի ունեցել։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեփողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։ Դոնեցկում ռուսական հարվածներից այսօր ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանք սպասում են իրենց կենսաթոշակին։ Նախագահ Զելենսկին հորդորել է արևմտյան դաշնակիցներին կոշտացնել պատժամիջոցները։ Կոչը թերևս առաջին հերթին ուղված է Միացյալ Նահանգներին, որի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարից պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր փորձում է գործարկընկել Վլադիմիր Պուտինի հետ արյունահեղությունը դադարեցնելու հույսով, թե ուրեն հասել կողմը Сасун Хачатрянից լսենք.
Я до дому ж боюгонь би забрала, хоч би ж похоронити. А як похоронити, як я ні паспорта не найду.
Донецький марзи Ярова գյուղում ռուսական զինուժի հարվածից 23 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, եւս 18-ը վիրավորվել։ Նրանց մեծ մասը տարեցներ են, որոնք ավիարումբի հարվածի պահին եղել են կենսաթոշակների բաշխման կետում։ Իրենց կենսաթոշակները ստանալու
Ուկրպոչտը վդավала пенсии за гиви больше 20 человек.
Ուկրաինայի նախագահը ԱՄՆ-ին, Եվրոպային եւ ողջ աշխարհին կոչ արել համարժեք արձագանքել հարվածներին։ Ռուսները շարունակում են կյանքեր կործանել խուսափելով նոր խիստ պատժամիջոցներից։ Աշխարհը չպետք է լռի, անհրաժեշտ են կոշտ գործողություններ, որպեսզի Ռուսաստանը դադարեցնի մահ սփռել սոցանցում գրել նա։ Երեկոյան ուղերձում էլ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ Ռուսաստանը վերջերս ակտիվացրել է հարվածները հատկապես Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածներին։
Ռուսները հիմա կրկին կենտրոնացնում են հարվածները մեր էներգետիկ ոլորտի վրա։ Իհարկե, մենք պատասխանում ենք այդ հարվածներին եւ կշարունակենք պատասխանել, բայց գլխավոր առաջնահերթությունը համակարգի կայունությունն է։
ABC News հեռուստաընկերության ելտված հարցազրույցում Զելենսկին նշել է, թե Վլադիմիր Պուտինն ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆին ասել է, որ մտադիր է 2-3 ամսում, առավելագույնը մինչև այս տարվա վերջ, գրավել Դոնբասը։ Պուտինն այս մասին հրապարակավ չի հայտարարել։ Ուկրաինայի նախագահն էլ չի նշել իր տեղեկության աղբյուրը։ Միայն ընդգծել է, Ռուսաստանը բարձր գին կվճարի դրա համար՝ 2-ից 3 միլիոն մարկային կյանք։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան անդրադառնալով այսօրվա հարցակմանը սոցցանցում հարցադրում է արել, թե արդյոք սա նկատի ունի Ռուսաստանը, երբ խոսում է խաղաղության մասին։
Երբ է Ռուսաստանը դադարեցնելու մարդկանց սպան անել է, երբ է նախագահ Պուտինը համաձայնելու սկսել խաղաղության բանակցությունները, որոնք նախագահ Զելենսկին արդեն իսկ ընդունել է։
Մինչ ռուսական զինուժը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները քննարկում են Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, որպեսզի ստիպեն դադարեցնել Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը։ ԵՄ պատժամիջոցների հարցերով դեսպան Դեյվիդ Օսալիվանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է պատժամիջոցների, այդ թվում ռուսական նավթը գնող երկրների ապրանքների համար մաքսատուրք սահմանելու հարցը։ Ըստ Associated Press-ի ամերիկացիներն ընդգծել են, որ ԱՄՆ նախագահը պատրաստ է դիմել պատերազմը դադարեցնելու վճռական գործողությունների, սակայն Դոնալդ Թրամփն ակնկալում է, որ եվրոպացիները լիովին կաջակցեն իր գործողություններին։ France Press-ն էլ հաղորդում է, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան առաջարկում են պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական Lukoil նավթային ընկերության և դրա առևտրային ստորաբաժանման Litasco-ի նկատմամբ, որը գործում է նաև Եվրոպայում, ինչպես նաև մաքսատուրք է սահմանել երկրների նկատմամբ, որոնք նպաստում են ռուսական նավթի արտահանմանը ԵՄ։
Նաև կոչ են արել խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանից դուրս գտնվող այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում Մոսկվային օգնելու մեջ։ Ներառյալ ավելի շատ սահմանափակումներ բանկերի նկատմամբ։
Financial Times-ը գրում է, որ Կիևի դաշնակիցները քննարկում են ԱՄՆ աջակցությամբ Ուկրաինայի օթային պաշտպանությունը կտրուկ ուժեղացնելու հնարավորությունը, օթային վահան ստեղծելու միջոցով, որը կարող է փակել երկինքը ռուսական անօթաչուների, բայց ոչ բալիստիկ հրթիռների համար։ Ըստ թերթի, Եվրոպան փորձում է Թրամփին համոզել, որ նոր պատժամիջոցներ կիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ և օգնի Ուկրաինայի դաշնակիցներին, որոնք մտադիր են անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Կիևին, սակայն կոալիցիայի միացածներից շատերը, այդ թվում Գերմանիան, չեն ցանկանում զորք ուղարկել Ուկրաինա, քանզի Ռուսաստանը դեմ է դրան, ինչը կարող է Մոսկվային ևս մեկ առիթ տալ հրադադար չհաստատելու համար։ Եվրոպացիները հասկանում են սա և փորձում են այլ ուղիներ գտնել դեմ օթային վահանի պարզաբանում է թերթը։ Financial Times-ը նաև նշում է, որ Ուկրաինան այժմ հակաօթային պաշտպանության զենքի պակաս ունի, ինչն առաջացավ, երբ Պենտագոնի կողմից ռազմական օգնության վերանայումը հանգեցրեց մատակարարումների դանդաղեցման, հենց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ուժեղացնում է օթային հարձակումները։ Գերմանիայի կանցլերն այս ֆոնին հայտարարել է, որ Եվրոպան չպետք է և չի կարող ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի գրել Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու բեռը։ Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով ԱՄՆ-ն մնում է Եվրոպայի ամենակարևոր գործընկերը, սակայն ակնհայտ է, որ այս գործընկերությունը փոխվում է։
Մենք պետք է առերեսվենք մեկ փաստի. Մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ փոխվում են։ Միացյալ Նահանգները նույնպես վերագնահատում է իր շահերը և դա անում է արդեն որոշ ժամանակ։ Հետևաբար Եվրոպայում մենք նույնպես պետք է ճշգրտենք մեր շահերը առանց կերծ կարոտախտի։
Մերցը հավելել է, ստեղծված իրավիճակը հաստատում է, որ Եվրոպան պետք է ինքն ապահովի իր անվտանգությունը, քանզի ամեն բան վկայում է, որ Պուտինի իմպերիալիստական ծրագիրը չի ավարտվի Ուկրաինայի նվաճմամբ, այլ միայն կսկսվի դրանով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանը աջակցություն է հայտնում ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինայի ժողովրդին, Հայաստանի իրավապահները ճանաչում են Ուկրաինայից բռնազավթված Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության դատարանների իրավասությունն ու ավելին մարտզերփակալում նրանց կայացրած որոշման հիման վրա։ Դեպքը, ինչպես երեկ են հաղորդել, տեղի ունեցել այս ամսվա սկզբին հայ-վրացական սահմանին։ 29-ամյա Գյորգի Կինոյանը ձերբակալվել է Ռուսաստանի պահանջով, և իրավապաշտպանները մտավախությունն են, որ հայկական կողմը ի վերջո կարող է նրան արտահանձնել Ռուսաստան, որտեղ երիտասարդին երկարատև կալանք է սպառնում վարձկանության և Ուկրաինայի օկտին պատերազմելու համար։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Վրաստանից Հայաստան եկած Գյորգի Կինոյանին հայաստանյան իրավապահները ձերբակալել, ապա կալանավորել են ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռի հիման վրա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն է ստանձնել 29-ամյա տղամարդու պաշտպանությունը, ուսումնասիրել է փաստաթղթերն ու տարակուսել։
Մարդուն ապօրինի անազատության մեջ պահել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ասված հանցավոր միավորման, հանցավոր դատարանի կողմից մեղադրանքի հիման վրա, դա ուղղակի անպատկերացնելի է։
Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող տղամարդուն հայաստանյան ոստիկանությունը ձերբակալել է հենց սահմանին։ Դատախազը միջնորդել է դատարանին կալանավորել, դատարանն էլ բավարարել է դատախազի միջնորդությունն ու 40-օրյա կալանք տվել վրաստանցի տղամարդուն։ Իրավապաշտպանի խոսքով հայաստանյան ողջ իրավական համակարգը հաշվի առել աշխարհի կողմից չճանաչված, ավելին ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Դոնեցկի ապօրինի դատարանի որոշումը։ Գյորգի Կինոյանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռուսաստանի դեմ վարձկանության համար։
Հարց. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությանը։ հարց, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայի տարածքի անեքսիան։ Մեր ամբողջ դատախազ, նույնիսկ Կարապետյան, Ծատուրյան ոստիկան, դատավոր է Սեփխանյաններ ինչեր։ Դրանք մեկ վարկյան անգամ իրենց համակարգում գտնվելու իրանք չեն։
Կինոյանի վերաբերյալ փաստաթղթերը գտնվում էին և Վրաստանի, և Հայաստանի իրավապահների ձեռքում։ Հայաստանյան դատարանին ու դատախազությանն անգամ իրենց որոշումից հետ չի կանգնեցրել Վրաստանցի երիտասարդի հայ փաստաբանի դիտարկումը, թե Դոնեցկը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված չէ, հետևաբար դրա դատարանի որոշումն էլ անհիմն է։ Օրինակ Վրաստանում հենց այդ հիմքով մերժել են Ռուսաստանին ու գործը համարել փակված։ Ստացվում է, որ միևնույն փաստաթղթերի դեպքում երկու երկրների իրավապահ համակարգերը հակառակ դիրքորոշումն են ընդունել, նկատում է Սաքունցը։
Վրաստանի ոստիկանության փոխգնդապետ Գյորգի Գենգաշվիլին իր այս փաստաթղթով ցույց է տալիս իրավական պետության տիպիկ վարքագիծ, հղում անելով անգամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշումները, հղում անելով իր պետության կողմից այդ մոտեցումները, ելնելով նաև իր երկրի իրավական համակարգի բացառիկ գիտելիք, որ չկա այդպիսի պետություն։
Գյորգի եղբայրն ազատությանը փոխանցեց, ակտիվ քննարկման մեջ են իրավապաշտպանի հետ և սպասում են կալանքի որոշման բողոքարկմանը։ Երեկ Վակո Կինոյանը պատմել էր, որ Գյորգին ծնողների հետ հատել է Հայաստանի սահմանն ու իրենց անհայտ պատճառներով ձերբակալվել։
Կալանավորումից հետո 5-7 օրվանից մենք ոչ մի լուր չունենք նրանից, ես չգիտեմ ինչպես է նա։ Ես խոսեցի հանրային պաշտպանի հետ, նա մեզ հույս չտվեց, ասում էր, թե արտահանձման վտանգը շատ մեծ է։ Շատ սարսափելի է լսել, որ եղբայրս կարող է գերի ընկնել Ռուսաստանում։ Հասկանալի է, թե ինչ կանեն եղբորս հետ այնտեղ, ես անգամ պատկերացնել էլ չեմ ուզում։
Ըստ
ընթացակարգի արդարադատության նախարարությունն է որոշելու արտահանձնել Գյորգի Կինոյանին Ռուսաստան, թե մերժել այդ երկրի խնդրանքը։ Նախարարությունը, սակայն, արդեն դիրքորոշում է հայտնել, թե Կինոյանին պետք է կալանավորել, թե որոնք են հիմքերը չբացահայտեցին, սակայն Սաքունցի խոսքով հիմնվել են հենց Դոնեցկի դատարանի վճռի վրա։ Ինչու են արդարադատության նախարարությունն ու դատախազությունն իրավական գործընթաց սկսել ինքնահռչակ Դոնեցկի դատարանի վճռով, այս կառույցները չեն մանրամասնում։ Վրաստանի քաղաքացու կալանավորումը կրքեր է բորբոքել Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Ընդդիմադիրներն իշխանությանը մեղադրում են, որ Կինոյանին չեն տեղեկացրել հետախուզման մասին։ Վերջին տարիներին Հայաստանում Ռուսաստանի պահանջով Ուկրաինայի դեմ կռվելուց հրաժարված մի քանի ռուսաստանցիներ են ձերբակալվել։ Եղել են և արտահանձնման, և արտահանձնումը մերժելու դեպքեր։ Իրավապաշտպան Սաքունցը մտահոգված է, Ռուսաստանում նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ անցած օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ինչ են երաշխավորում դրանք և ինչ մարտահրավերներ են պարունակում, իմ գործընկեր Կարլան Ասլանյանն այսօր այս հարցերի շուրջ զրուցել է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Ուրճացված չէ պնդումը, որ հաստատվել է խաղաղություն։
Ոչ թե ուրճացված չէ, դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև խաղաղություն չի հաստատվել։ Սկսվել է մի գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել խաղաղության, կարող է չհանգեցնել։ Եվ նախաստորագրված փաստաթուղթն էլ հենց դա է ցույց տալիս, որտեղ այդ փաստաթղթի հիման վրա կարող է հաստատվել խաղաղություն, բայց նույն հավանականությամբ հենց այդ փաստաթղթում արկակետելի հիման վրա կարող է սկսվել նոր պատերազմ։
Իսկ եթե խաղաղության մասին հայտարարվել է ամենաբարձր մակարդակով, այն էլ Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ,
խաղաղության մասին չի հայտարարվել, հայտարարվել է խաղաղության հաստատելու մտադրության և վճռականության մասին, դրանք տարբեր բաներ են։ Օրինակ, եթե իսկապես Ադրբեջանը մտադիր լիներ խաղաղություն հաստատել, նրանք իսկապես այդ անունը փոխադարձությունը կպահպանեին, օրինակ չէին պահանջի, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, կամ կասեին, որ իրենք էլ իրենց հերթին են պատրաստ փոխել իրենց սահմանադրությունը։ Բայց իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը բազմաթիվ այդպիսի նախապայմանները առաջ քաշում և իմիջիայլոց նախաստորագրված փաստաթղթում էր այդպիսի ձևակերպում ներկան, ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանը կատարի այդ նախապայմանները, այլ հակառակը, որպեսզի չկատարի և իրենք լեգիտիմ պատրվակ ունենան հայտարել, որ Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները և ըստ այդ իրականացնել իրենց քաղաքականությունը։
Դուք ասացիք, որ փաստաթղթում էլ այդպիսի երկակի կետեր կան, ինչ նկատի ունեք բուն պայմանագրում։
Օրինակ, կողմերը պարտավորվում են ռազմական հանցագործությունները բացահայտել, պատասխանատվության ենթարկել, խաղաղության դեմ գործող ինչ-որ ուժերի դեմ պայքարել, թույլ չտալ և այլն։ Այսինքն, դրանք այն կետերն են, որտեղ ձևակերպումները շատ հստակ չեն, բայց դրանց վրա հղում անելով Ադրբեջանը կարող է ասել, որ դուք այս կետերը խախտում եք։ Տեսականորեն Հայաստանն էլ կարող էր, բայց հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը այդ հարցերը ընդհանրապես չի բարձրացնում։
Բայց դուք արդեն իմ փաստարկին պատասխանեցիք, որ պիտի ասեի, թղթերը պարտավորվում են, ինչքան կասի Ադրբեջանը, այնքան էլ կասի Հայաստանը։
Ճիշտ է, թղթերով այդպես է։ Հիշում եք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով կողմերը պարտավորվել էին վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Հայկական կողմը բոլորը վերադարձրեց, նրանք չվերադարձրեցին։ Եղավ սահմանազատում, ու կարծես թե կողմերը պարտավոր էին հասնել, հայկական կողմը ետ քաշվեց, իրենք ետ չքաշվեցին։ Փաստաթղթերով, ինչպես ասում են, ամեն ինչ կարծես թե փոխադարձ է, գործնականում իրական կյանքում փոխադարձ չի, զիջումները միակողմանի են, որովհետև Ադրբեջանը կարող է հանդես գալ ուժի դիրքերից, իսկ հայկական կողմը չի կարող, կամ իշխանությունները չեն ցանկանում դիմադրել, համարելով, որ ցանկացած դիմադրություն կխանգարի խաղաղության գործընթացին։
Հիմա գուցե դրությունը փոխվել, որ գործին խառնվել է Թրամփը, նա ասում է, խնդիր կունենա, կզանգեք ինձ։
Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր զանգել իրեն եւ ասել, Ադրբեջանը նախապայման է առաջ քաշում, ասում ես, պահանջում ենք սահմանությունը փոխել։ Խնդրում եմ իրենց ասեք, որ մենք ոչ թե դեմ ենք, որ մեր սահմանությունը փոխենք, այլ պահանջում ենք, որ իրենք էլ իրենցը փոխեն։ Բայց չէ՞ որ Միացյալ Նահանգներին մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, դա չի հետաքրքրում։ Խաղաղությունը չի հետաքրքրում։ Նրանք խաղաղության գործընթացում իրենց շահը ունեն, եկել են իրենց շահի հետևից։ Եվ կարծես թե բանավոր պայմանավորվածությամբ ստացել են այդ բաժինը, համենայնդեպս խոստումը, խոսքը արտապատվիրակելու մասին է միջոց։
Ճանապարհին ճանապարհ նկատի ունեք այդ մասին, ուրեմն ապաշրջափակումն էլ է համարում սուրճացված ձևակերպում տարածաշրջանը։
Իհարկե, որովհետև այն, ինչ պայմանավորվել են մինչև հիմա, դա ապաշրջափակման չի բերելու։ Ճիշտ է, այդ մասին մենք առարկայական կարող ենք խոսել, երբ որ բոլոր չափորոշիչները հստակ լինեն, բայց իմ տպավորությունը համենայն դեպս այն է, որ փոխադարձություն այդտեղ չի լինելու, եւ փոխադարձությունը վերաբերում է միայն այդ ճանապարհի Հայաստանով անցնող 43 կիլոմետր հատվածին, այսինքն միայն այդ հատվածում է լինելու փոխադարձություն, իսկ օրինակ հայկական բեռները Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան կամ դեպի Իրան, այդ ճանապարհին փոխադարձություն չի լինելու։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այժմ էլ առողջապահության ոլորտում սկսված բարեփոխումների մասին, որոնք ըստ փորձագետների ևս մեկ քայլով կմոտեցնեն պարտադիր առողջապահական համակարգի ներդրումը։ Ծրագիր, որն ըստ նախարարի պետք է գործարկվեր դեռ անցած տարվա հուլիսին, սակայն հետո պարզվեց այն անգամ մինչև այս տարվա վերջ չի գործի։ Խոչընդոտների և դրանց լուծման մասին Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Կառավարությունը 45.3 միլիոն եվրոյի վարկ կվերցնի Ասիական զարգացման բանկից։ Ծրագրի նպատակն է առողջապահության ոլորտում մի շարք հիմնական ուղություններով խթանել բարեփոխումները։ Օրինակ, առողջապահական հաստատությունների կառուցում, բարելավում, ծառայությունների որակի գնահատում, թվայնացում, բժշկական հաստատությունների լիցենզավորում, մարդկային կապիտալի զարգացում, սա էլ պետք է արվի բժիշկների լիցենզավորման համակարգի ներդրումը։ Հեռաբժշկության պիլոտային ծրագրերի իրականացում, որ հեռավոր համայնքների համար ծառայություններն ավելի հասանելի դառնան։ Առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց վարկը կտրամադրվի 18 տարով, գումարն էլ կհատկացվի ըստ կատարված աշխատանքի։
Մասնահանման վերջնա ժամկետը 2028 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է եւ նախատեսվում է, որ ծրագիրը այդ ժամկետում պետք է ավարտվի, այսինքն մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը մենք պետք է ավարտած լինենք բոլոր այդ թիրախների ամեր արչեւ դրված խնդիրների իրականացումը։
Կառավարությունը ևս 102 միլիոն եվրոյի վարկ էլ կստանա վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկից։ Այդ գումարը նույնպես կուղվի առողջապահության ոլորտի զարգացմանը։ Այս ծրագրով էլ նախատեսվում է բարելավել պոլիկլինիկական ծառայությունները, առողջապահական ծախսերի արդյունավետ օգտագործելու մեխանիզմներ կմշակվի եւ այլն։ Առողջապահության կազմակերպիչ Ծաղիկ Վարդանյանն ազատությանն ասաց, խոստացվող ու ձգձգվող առողջապահության համապարփակ ապահովագրությունը չի ներդրվել, որովհետեւ հենց նշված ուղություններով ներ կային։ Պնդեց, վարկով վերցվող այս գումարները հենց դրանց լուծման համար են ծախսվելու։
Իհարկե, դրա մասին առանձնապես չի բարձրացայնվում, բայց սա ուղղակի եւ նաեւ անուղղակի ապացույց է նրան, որ ինֆրաստրուկտուրաները պատրաստ չեն առողջապահական ապահովագրության ներդրմանը։ Եվ հիմա երկու էտապով արդեն իսկ գուցե եւ շարունակվի, արդեն վարկային հոսքեր են բացվում, որպեսզի համակարգը պատրաստ կլինի առողջապահական ապահովագրության ներդրմանը։
Առողջապահության կազմակերպիչը կարծում է, որ վարկային այդ միջոցներով ստացվող գումարը դեռ քիչ է։ Ի դեպ, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը դեռ նախորդ տարի էր նշել, որ որոշ թերություններ են նկատել ու հենց այդ պատճառով էլ գումար չեն հատկացրել ապահովագրության ներդրման համար։
Նախապատրաստական որոշակի աշխատանքներ են գտել, որ պետք է արվի այդ համակարգը սահուն եւ առանց որևէ ռիսկերի ներդնելու համար։ Ոլորտի բարեփոխումների, թվային համակարգերի, ռիսկերի կառավարման, հիվանդանոցային կարողությունների։
Այս անգամ ուշադրության կենտրոնում են լինելու նաեւ լաբորատորիաները։ Նախարարի տեղակալ Նանուշյանն ասաց, եթե մինչեւ այսօր լաբորատորիաներին լիցենզիա էր տրամադրվում շենքերի ու սարքերի վիճակը հաշվի առնելով, ապա հիմա բուն գործընթացն է հաշվի առնվելու։ Օրինակ, պետք է ապահովեն անալիզների արդյունքների ճշգրտությունն ու ոչ միայն։
Եթե կազմակերպությունները չկարողանան ապահովել հետազոտությունների ճշգրտությունը, ժամանակի տրամադրումը, համապատասխանությունը, ապա բնականաբար եւ բուժումը, եւ իհարկե վերականգնումը ամբողջ սխալ ճանապարհով կարող է գնալ եւ որակի մասին մենք չեն կարողանա ընդհանրապես խոսել։
Առողջապահության կազմակերպիչ Ծաղիկ Վարդանյանի կարծիքով սա կնպաստի նրան, որ փոքր լաբորատորիաները կփակվեն, իսկ մեծերը կմնան դաշտում։ Նախարարի տեղակալ Նանուշյանի պնդմամբ այս պահի դրությամբ արդեն 131 լաբորատորիա դրական եզրակացություն է ստացել։ Սա նշանակում է, որ որակի ապահովման համակարգերն արդեն ունեն։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը հետաքրքրվեց. լաբորատորիաները, որոնք այս ընթացքում դեռ չեն ստացել այդ լիցենզիաները եւ դեռ ժամանակ ունեն դրանք ստանալու համար, ինչպես են աշխատելու։
Մենք այս օրենքը, եթե հիմա ընդունենք, ուժի մեջ մտնի ամենաշուտս 25 թվականի հոկտեմբերից սկսած։ Այն բոլոր կազմակերպությունները, լաբորատորիաները, որոնք էս ամբողջ ընթացքում, այսինքն մարտին էր դրած վերջնաժամկետը, ինչու եմ ես ասում, որ կա ժամանակագրական խնդիր։ Մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, ստացվում է, որ ինչ ուզեն կարող են անել, եւ քանի որ էս պատասխանատվությունը նոր գալու է, էս ընթացքում իրենք հանգիստ կարող են աշխատել եւ որևէ իրավական ուժ, որևէ տեսչական մարմին չունի, որպեսի մտնի ինչ-որ լաբորատորիա եւ ասի, որ որտեղ չկա, սահմանված չի։
Լուսինե Բադալյանը հետաքրքրվեց, խախտումներ անողները տուգանվելու են։ Նանուշյանը պատասխանեց, տուգանքի մասին չեն խոսում, միանգամից լիցենզիայից են զրկելու։ Պատգամավորը նաեւ հարցրեց, որակի ստուգումներն ովքեր են անելու, հանձնաժողովներն ինչպես են կազմակերպելու, հնարավոր է, որ նույն բուժհաստատությունում կամ լաբորատորիայում ստեղծվի այդ հանձնաժողովը, որն էլ պետք է քննի տեղում ծագած խնդիրները։ Նախարարի տեղակալը հակադարձեց, ոչ դրանք կազմվելու են նախարարությունում։ Լուսինե Բադալյանը դժգոհեց, իսկ ինչու այդ մասին մանրամասն շարադրված չէ հենց օրենքում։ Իդեպ առողջապահության ապահովագրության ներդրման արդեն երրորդ ժամկետն է հնչել։ Այս անգամ էլ ըստ իշխանականների 2026-ի հունվարի 1-ից այն կսկսի գործել։ Թեև ծրագրվում էր, որ առաջին փուլն արդեն պետք է մեկնարկած լիներ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ռոպեներ անց մեկնարկող ֆուտբոլային հանդիպման մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ռոպեներ անց Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վրացի մրցավար Գոգա Գիկաչեիշվիլին կազդարարի Հայաստան-Իռլանդիա ֆուտբոլային հանդիպման մեկնարկը։ Մրցակցության հետաքրքիր նախապատմություն ունեցող թիմերի ճանապարհներն այս անգամ խաչվել են հաջորդ տարի կայանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում։ Հայաստանի ինտրանին այսօր կփորձի ուշքի գալ ու դրական արդյուն գրանցել Պորտուգալիայից գրած խոշոր պարտությունից հետո։ Իռլանդիան էլ նպատակ ունի Երևանից հաղթանակով հեռանալ։ Խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն Իռլանդիային հաղթել նիրատեսական է համարել։
Ունեն ուժեղ կողմեր, որոնք դժվարություն մեզ կստեղծեն, համոզված եմ, բայց մենք կարող ենք մենք էլ խաղալ այն ֆուտբոլը, որը ստեղծել իրենց դժվարություն։ Մենք ունենք այդ պլանը։
Խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն Իռլանդիային հաղթել նիրատեսական է համարել։
Մեծ ցանկության դեպքում, մեծ աշխատանքի դեպքում կարող է մեր մոտ ստացվել։
Իռլանդիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Հեյմիր Հադլգրիմսոնը առանձնացրել է Հայաստանի հավաքականի խաղացողների անհատական որակները։
Արագ հակագրոհող թիմ է։ Ես կասեի, որ նրանց ամենաուժեղ կողմը պաշտպանությունից հարձակման արագ անցումն է։
Դուբլինից Երևան հասնելու համար հազարավոր կիլոմետրեր կտրած Իռլանդիան առաջին խաղից հետո վերականգնվելու համար ավելի քիչ ժամանակ է ունեցել։ Թիմի գլխավոր մարզիչը երեք հենց այս հանգամանքն է մատնանշել ու ընդգծել. պետք է լավ խաղալ պաշտպանությունում։ Թիմերը վերջին անգամ 2022-ին են հանդիպել մեկ այլ մրցաշարի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Երևանում Հայաստանն էր հաղթել, Դուբլինում՝ դաշտի տերերը։ Իսկ հեռավոր 2011-ին Հայաստանը հենց Իռլանդիայի հետ էր պայքարում Եվրոպայի առաջնության որակավորման խմբից դուրս գալու համար։ Այդ ժամանակ սեփական հարկի տակ Իռլանդիան հաղթել էր 2-1 հաշվով։ Նախորդ հանդիպումներում լարվածության պակաս չի եղել։ 4 անգամ բանը կարմիր քարտի է հասել։ FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում Հայաստանն այս պահին աշխարհում 105-րդ, Իռլանդիան 60-րդ հորիզոնականում է։ Իդեպ, հանդիպման ընթարաջ վաֆակումբի ավանդական երթը չկայացավ։ Հավաքականի խաղերից առաջ նրանք օպերայի շենքից երթով էին շարժվում մարզադաշտ։ Ինչու այս անգամ ակցիա չեն իրականացրել, նրանց էջերում պարզաբանումներ չկան։ Վաֆակումբը շարունակում է պահանջել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը։ Պորտուգալիայի հետ խաղին ընթարաջ էլ այդպիսի կոչեր էին հնչեցնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, իշացնեմ եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք էլ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժարտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։